galab wanaagsan dhageystayaal dhammaantiinba ku soo dhawaada idaacadda galabnimo ee wararka v o a oo idinkaga imaanaysa Washington. Waa maalin axada oo bisha Janaayo sanadka 2022 ay tahay 9 waxaad naga dhageysanaysaan muujadaha 16-19 mitrband iyo bogga internetka ee voasomali.com. afrikada bari saacaddu waa 4:00 galabnimo, waxaana idaacaddeenna galabta iyo wararka v o a da idinla socodsiin doonta anigoo ah Sahra Cabdi Axmed. qodobada aad ku dhageysan doontaan idaacadda galabtii wararka v o a da waxaa ka mid a barnaamijkii wicitaanka dhageystaha oo ku saabsan khilaafka siyaasadeed ee waddanka ka taagan.
waxay dastuurka loo dhameyn waayeen waxaa weeye in sanad walba wax la boobo, in sanad walbana aan xadajiidkaas ku jirno. marka waxaan dhihi lahaa ummadda soomaaliyeed oo dhan ilaahay ka baryaan in muxuu ahaaye bal ilaahay horta u kala badbaadiyo oo aysan muxuu ahaaye gacmaha iskula tegin, in ilaahay burcad bugooda isku mariyo oo aysan qabiil qabiil hadda u kala dilaacin. hadda salsaamaha socda waxaad moodaa dadkii kala dhintay baad moodaa.
waxaad sidoo kale maqli doontaan faahfaahin ku saabsan isku horimaad maanta ka dhacay deegaanka Gurceel ee maamul goboleedka Galmudug.
wax yar oo kulisid aan aada uraxmahay oo ah in isku dhac ciidan kowladkan dowladda oo ciidankii amniga oo boliiska iyo ciidamada militariga qayb ka mid a runtii dadaal dheer oo aan samaynay annagoo la kaashanayna saraakiishana waxay hadda xaaladda ku sugan tahay mid degan, waxaana ku guuleysanay in la xakameeyo wixii dhacay.
qodobadaas iyo warar kale oo ku saabsan caalamka iyo Soomaaliyaba waan idin haynaa, balse marka hore ku soo dhawaada warkeenii dunida. ciidamada gurmadka ayaa xaqiijiyey oo nadiifiyey dhammaan buuraha ku hareereysan deegaanka barafyadu ay ka da-ayaan ee Pakistan wadooyinka loo galo. kumanaan dad ah ayay geeyeen goobo ay gabaadsadaan kadib markii 22 qof ay ku dhinteen gudaha baabuurtii ay la socdeen baraf qabow oo ka da-aya halkaasi awgeed. magaalada loo dalxiiska iyo tamashlada tago ee Muri oo qiyaastii 70 kilomitir u jirta magaalada Islaamabaad ee waqooyi bari ee dalkaasi ayaa waxaa ku qulqulaya waayadan dad dalxiisayaal ah oo isbuucii hore halkaasi u tegay inay ku dalxiisaan. hase yeeshee baraf xooggan iyo qabowga ka jira halkaasi ayaa keentay in xaaladda qatar ay geliso kumanaan dad ah barafkaasi. barafka jimcihii da-ay ayaa sabab u noqday in geedo badan ay kusoo dumaan wadooyinka islamarkaasina ay xiraan magaaladaasi yar ee dadku ay u dalxiis tagayeen, halkaasi oo marin yar oo hoobad ah oo buur ah la sheegay dhararkeedu uu yahay 2,300 mitir ay guud ahaanba go'day. ma ahan barafka oo keli ah, waxaase halkaasi lagu arkay wax ka baxsan barafkii la arki jiray oo qiyaastii 4-5 cag dherer ah saacado badanna da-ayay. sidaasi waxaa yiri Taariq Ullah oo isagu ah sarkaal la hadlay wakaaladda wararka a f b axadda maantiisa ah. saraakiisha waxaa kale oo ay sheegeen ilaa iyo 100,000 oo dad dalxiisayaal ah oo ku jiray qaarkood baabuur qaarkoodna buurahaasi dhexdooda ay sabab u noqotay in wadooyinkoodii loo furo amaba lasoo badbaadiyo. ugu yaraan 22 qof ayaa shalay waxay ku dhex dhinteen gaadiidkii ay saarnaayeen jimcihii kadib markii deegaankaasi loo tamashla iyo dalxiiska taga ay u tageen inay ku dalxiisaan, hase yeeshee masiibadaasi barafka ay ka dhacday. canug yar oo loo dhiibay askari xilli hooyadiis iyo aabihiis ay ka boodayeen oo ay ka cararayeen derbiga eraboodka Kabul ee dalkaasi Pakistan oo dalka Afghanistan ayaa maanta dib ula midoobay qoyskiisa. Sohail Ahmadi waxa uu jiray 2 bilood oo keli ah markii la waayay bishii Agoosto 19-keedii. xilligaasi oo kumanaan dad oo ka cararayay garoonka diyaaradaha ee Kabul ay waalidiintiis markaasi ayagoo ka cararaya qabsashada ay qabsadeen Taalibaan halkaasi eraboodka ay rabeen inay ka baxaan, hase yeeshee cunugooda ay tuureen markii ay ahayn waayeen. warbixin gaar oo wakaaladda wararka ay daabacday bishii November ayaa lagu sheegay in cunugaasi la waayey. hase yeeshee Xamiid Saafi oo ah 29 sano jir tagsiile ah oo helay cunugaasi kana helay eraboodka ayaa waxa uu qaatay gurigiisa si uu u korsado. kadib 7 usbuuc waqti ku dhow 2 biloodna waxaa bilaabatay wada xaajoodii ay la yeesheen Saafi qoyskiisa wiilka yarka iyagoo ka codsanaya inuu kusoo wareejiyo وحاس وقت ير قدوهود عدماد الطالبان بوليس كا اي حرين ننكاس قاتعونو قاسي ير كدي مركيو او ديدا انو ديب او سيو اهلا ديسا قفكا دالي ويل كاسي ير او ديب دو جنك هلا دالكان مراكن كاو والدين تالبادة دناعي المها لردشايا هلكان ايجوغو او كسوغان وحانا ديب اولا مدو بدونا قويس كيسا دوان تان سيدل غشاق واركاسي ayadoo masiirka Ukraine iyo suurtagalnimada si ballaaran ta dagaalka qabow ee degraashiyaha Europe loo eegayo ayaa Mareykanka iyo Ruushka waxa ay yeelanayaan shir lagu qabanayo mustaqbalka xiriirkooda iyo sidoo kale ta xiriirka ka dhaxeeya Mareykanka iyo xulafadiisa iyo Ruushka qatarta Ruushka ee faragelinta Ukraine waxa ay noqonaysaa mid ka mid ah ajendayaasha ugu muhiimsan ee kulan heer sare oo Isniinta la qaban doono loogana hadli doono arrimahaasi waxa sidoo kale jiri doona doodo la xiriira arrimaha xakamaynta hubka dambiyada xagga internetka iyo sidoo kale to arrimaha diblomaasiyadda waxana laga yaabaa in Washington iyo Moscow ay ka wada gudbaan xal u helidda xiisadaha muddooyinka soo jiitamay ee dhexdooda ah hadii hoos loo dhigo khilaafka siyaasadeed ee labada dhinac dhexyaala ciidamada dhawaantan ay Ruushka geeyeen xuduudda Qasaqistan ayaa waxa ay noqonaysaa mid ka mid ah arrimaha ugu muhiimsan ee laga wada hadli doono waa gaag halkaasi aad naga dhageysanaysan waa Washington aan ku bilownay wararka ka imaanaya magaalada Gurceel ee bartamaha Soomaaliya ayaa wixii sheegayna in halkaasi dagaal uu ka dhacay maanta una dhaxeeyay laba qaybood oo kala tirsan ciidamada dawladda federaalka ee Soomaaliya dagaalkan ayaa dadka deegaanka waxay u sheegeen VOA inuu u dhaxeeyay booliska deegaanka Gurceel iyo ciidamada military ee Gorgor la yiraahdo magaalada Gurceel ayaa waxay ka soo kabanaysaa dagaal la qaraar oo bishii October ee sanadkan haatan dhamaaday dhexmaray ciidamada dawladda ee ku eelsan wal jamaaca wariyaha VOA Cabdi Waahid Macallin Saaq ayaa warbixintan nooga soo diray halkaasii dhawaan
iskoorimaadka uu dhaxeeyay ciidamada ka wada tirsan dawladda Soomaaliya ayaa ka dhacay degmada Gurceel ee gobolka Galgaduud ka oo sida dadka deegaanka ay sheegayaan sababay khasaare dhimasho iyo dhaawac kala gaaray dhinacyadii ciidamada iyo dad rayida inkastoo aan si dhab ah loo ogeyn sababaha isku dhaca labada ciidan haddana warar kala duwan oo laga helay degmada Gurceel ayaa ku soo warramay in ciidamada booliska oo ku guda jira howlgal ay isku dhaceen qaar ka tirsan ciidanka Gorgor kadibna saldhigga lagu xiray askari ka tirsanaa ciidamada militariga Gorgor gudoomiyaha degmada Gurceel dowlad goboleedka Galmudug Faarax Macallin Xasan ayaa VOA uga warbixiyay xaaladda degmada Gurceel waxa uuna sheegay in xaaladdu ay degan tahay kadib dadaal lagu bixiyay sidii loo xakamayn lahaa xiisadda u dhaxaysa labada ciidan
walaalow maantay waxaa dhacay wax yar oo runtii dee aan aad u raxmahay oo ah in isku dhac ciidan ka wada tirsan dowladda oo ciidanka amniga oo booliiska iyo ciidamada militariga qayb ka mid a runtii dagaal dheer oo aan samaynay anagoo la kaashanayna saraakiishana waxay hadda xaaladda ku sugan tahay mid degan waxaana ku guuleysanay in la xakameeyo wixii dhacay waxaan rajaynayna inaysa mar dambe soo noqon ilaahay idinkii
isku dhaca u dhaxeeyay ciidamada ka wada tirsan dawladda Soomaaliya muxuu salka ku hayay gudoomiye
wax hadda la dhihi karo wax weyn oo ka dhaxeeyay ma jirin isku dhacaani ujeedadiisu waxay ahayd ciidamada ammaanka oo ku jira waajibkoodii shaqo oo howlgalo sameynaya iyo ciidan kaleeto military oo magaaladii ayagana dhinac ka joogay oo magaalada dhexmaraya ayaa isku dhac si fudud ku bilowday runtii hadda weli waxaan ku jirnaa xaaladii iyo arrintii meesha ka dhacday baaris lama sameynin oo isku dhacan wixii keenay iyo meesha uu ka bilowday iyo sababtu waxay ahayd hadda kama jawaabi karno laakiin waxaan rabaa inaan ku cadeeyo in xaaladdu hadda degan tahay waxa meesha ka dhacana keliya ay ku sugnaayeen ciidan isku dhacay haddana ay xaaladdu tahay mid degan oo lana dhameeyo wixii meesha ka dhacay
khasaaraha isku dhacaasi geystay markay noqoto dhinacyada ciidamada iyo dadka rayidkaada
walaal khasaaro waa jira oo dee wax mar hadii dagaal dhaco waxba dhacayaan dhimasho waa imaanaysaa laakiin ilaa hadda tira cayiman oo aan kuu sheegi kara ma jirto laakiin way jirtaa khasaare soo gaaray shacabka intii dhimatay waxaan leenay ilaahay hoonto inta dhaqantana ilaahay u boogadayo rajaynayaa in arintani aysan mid soo baxaysan noqonin u dhig ka dambeysana in sharciga la keeno lala xisaabtamo hadii ilaahay raaco
ugu dambeyntii hadda xaaladda guud hadii ay degan tahay qorshihiina maamulka degdegga
qorsheena waa inaan sameynaa baaritaan wixii ka dambeeyay dhacdadan iyo sida ay u dhacday iyo sida ay u bilaabatay marka inna loo saxo qaladkii dhacay marka qorsheena waa midaas bulshadana aan maxuu ahay ogaano xaaladda qasaaraha soo gaaray kadibna aan maxuu ahay la wadaagno saxaafadda cidii kale ay qusayso hadii la yiraahdo
cabdicarab waxa uu ka mid yahay dadka degmada Gurceel VOA ayuu kaga warbixiyey xaaladda Gurceel.
Gurceel waxaan la filayn oo dagaalaha ka dhacay dagaal aad iyo aad u xun oo qaab daraac ciidamadii dowladda dhexdeeda ayaa kuwada dagaalamaya. Dadkii wax gaadiida oo isku socda ma leh, wax garsiyo furan ma leh, wax dhaqdhaqaaqay wax iskool waxaday ma leh, ilaa qasaarana waa jira xabaduna ilaa 6-5 saac iyo bar ilaa xilligaana way socotaa.
Bal waxaad iga warantaa khasaaraha markay soo gaaray dadka rayidka ah ogaalkaaga?
Ogaalkayga khasaaraha dadka rayidka ilaa 3 qof dhimashadooda ayaa haddeertan xaqiiqadooda haydnaa. Khasaarana u dhici kara wax isku xilli la ogaa karana lama gaarin weli, laakiin wixi hadda anigu aan ogaho oo aan maqalkayga maqlay aan sheegi karaa.
Dadka Gurceel hadda maxay dareemayaan?
Waxay dareemay dagaal iyo colaad hana qaxin hana xay aheeto meel haw cala dhibaata hayso. Dadkii kor ilmi u haystaan wax calalaay waa dad hadda colaad kasoo daaray. Dhib weyn ayaa haysa dadka Gurceel. Maanta waxay sheegtaan ilaahay ma sheega karaan.
Ganacsiga ma furan yahay? Ma jiraan wax dhaqdhaqaaqa ganacsi oo ka socda degmada Gurceel?
Taataba ma jiraan wax ganacsi oo Gurceel ka socda xilligan, iyo wax laami iyo ari iyo minna iyo suuq ayaa fureen, suuq gaadiid oo gutkaa laga gataa fureen. Dadku gaadiidleey u badan yahay, dadka baabuur waxay u badan tahay masaafirkii oo dhan wax dhaqdhaqaaq iyo wax ganacsi oo socda Gurceel maanta ma jiraan bataatanba.
Degmada Gurceel ee gobolka Galgaduud ayaa kasoo kabanaysay dagaal dabayaaqadii sanadkii tagay ka dhacay halkaa kaa uu u dhaxeeyey ciidamada dowlad goboleedka Galmudug oo garab ka helaya kuwa dowladda Soomaaliya iyo xoogaga Ahlu Sunna. Hayeeshee isku dhicii maanta ayaa ahaa mid u dhexeeya ciidamo ka wada tirsan dowladda Soomaaliya. Maalma ka hor ayay ahayd markii degmada Dhuusamareebe ee gobolka Galgaduud uu ka dhacay isku dhac u dhexeeya ciidamada booliska iyo kuwa militariga qaybtooda gorgor, waxaana isku dhacaasi uu geystay khasaare kala duwan. Cabdiwaaxid Macalin Isxaaq, VOA, Dhuusamareeb.
Ayaa noo soo socda hase yeeshee sanadkan bilowday ee 2022-ka inta badan waxaa lagu tilmaamaa in tilmaamaha ay muujinayaan shaqaalaha Mareykanku waa dhaqaalaha Mareykanku inuu bulaalayo amaba uu kordhi doono, iyadoo heerka shaqala'aantuna ay gaari doonto halkii ugu hooseysay ayaa la yiri, isla markaasina dalabka badeecadaha laga soo waarido dunida inteeda kale uu kor u kici doono. Jimcihii waaxda shaqaalaha Mareykanka ayaa ku dhawaaqday in heerka shaqala'aanta bishii December ee sanadkii lasoo dhaafay ee hoos u dhacday 3.9%, iyadoo la abuuray 499,000 oo shaqooyin cusub ah oo wax ka yar tiradii la filayay ah. Hadaba Rob Gever ayaa warbixintan diyaariyay, waxaasi soo jeedinaya wariyaha VOA da Maxamed Bashiir Cabdiraxmaan.
Warbixintan ayaa timid maalin kadib markii waaxda ganacsiga ee Mareykanku ay ku dhawaaqday in badeecadaha uu Mareykanku la soo degay bishii November ay korodhay in ka badan 4.6% intii ay ahayd bishii ka horreysay, ayna gaartay ku dhawaad $305 bilyan. Heerkan sara u kaca ee badeecadaha la soo dejiyo ayaa keentay kala hooseyn dhinaca badeecadaha ah oo dhan 8.2 bilyan bishii, taasi oo ku dhow heerkii ugu sarreeyey oo ahayd 8.4 bilyan oo ah badeecadaha la keeno dalka oo la diiwaan geliyey bishii September. inkastoo kala yaraanta badeecadaha ay dad badan u arkaan mid taban gaar ahaan madaxweynihii hore ee Mareykanka Donald Trump oo aad uga shaqeeyay sidii uu ku xiri lahaa farqiga u dhaxeeya kala badnaanta badeecadaha la keeno dalka iyo kuwa uu Mareykanku dibadda u dhoofiyo dhaqaalyahanadu waxay sheegeen in dhaqaalaha Mareykanku uu horseed u yahay kasoo kabashada dhaqaalaha adduunka ee cudurka safmarka ah ee COVID-19 oo dhaqaalaha wiiqay marka aynu horumar ka badan dunida inteeda kale sameyno waxa aan helnaa farq weyn ee badeecadaha soo dega iyo kuwa aan dhoofino ayuu yiri dhaqaalyahan Gary Hofburg oo ah xubin sare oo ka tirsan macadka Peterson Institute for International Economy waa fikrad qaldan oo aad loo aaminay taasi oo ah in kala hooseynta farqiga badeecadaha soo dega iyo kan la dhoofiyo uu yahay astaan xun oo wajahayo dhaqaalaha Mareykanka ayuu Hofburg u sheegay VOA sidaasi ma ahan waa tilmaame marxalad aad u wanaagsan ee Mareykanka marka loo eego wadamada kale taasina waa halka aan joogno waxa aan wax ku wadnaa si aad u wanaagsan marka loo eego dalalka kale marka dollarka Mareykanku waxa uu u muuqdaa mid sii xoogaysanaya taasina waxa ay u badan tahay inay kordhiso kala hooseynta heerarka ganacsi sababtoo ah dalabka ayaa aad uga badan ayuu yiri dhaqaalaha Mareykanka oo xoogan ayaa faa'iidadiisa waxa laga dareemaa daafaha caalamka iyadoo dalalka kale ay helaan macaamiisha ku nool Mareykanka ee doonaya inay iibsadaan badeecadahooda Shiinaha ayaa caadiyan ah dalka ugu horeeya ee ka faa'iida farqiga badeecadaha soo gala iyo kuwa ka baxa Mareykanka wuxuuna macaamiisha Mareykanka ka iibiyay badeecado u dhigma 28.4 bilyan taasi oo ka badan intii Shiinuhu ka iibsaday Mareykanka Dhanka kale warbixinta billaha ah ee jimcihii soo saartay wasaaradda shaqada ee Mareykanka ayaa tilmaamaysa in dhaqaalaha Mareykanku uu sii wado inuu ka soo kabto dhaawaca ka soo gaaray COVID-19. Ku dhawaad 200 oo shaqooyin cusub ah ayaa la abuuray bishii December, taasi oo ka hooseysay intii la filayay, laakiin waxa ay u dhigantaa in celcelis ahaan sanadkii 2022 bil kasta la abuuray 537,000 oo shaqooyin cusub ah. Isku dar heerka shaqo la'aanta oo bilowgii sanadkii hore ahaa 6.4% ayaa hoos ugu dhacay 3.9% bishii December. Hoos u dhaca heerka shaqo la'aanta ayaan gabi ahaanba loo aaneyn karin kobaca shaqooyinka. Malaayiin shaqaale Mareykan ah ayaa ka fariistay shaqooyinka sababo u badan cudurka safmarka ah ee COVID-19. Taasina waxa ay ka dhigan tahay in inkastoo heerka shaqo la'aanta uu hoos u dhacay, haddana waxaa jira in tirada shaqaalaha ay ilaa 3.6 million ka yar tahay sidii ay ahayd bilihii ka horeeyay intii uusan bilaaban cudurka safmarka ah. Xaqiiqda walaaca leh ayaa waxa ay tahay in warbixintu ay daaha ka qaaday in marka ay timaado shaqada soo kabashada dhaqaalaha aysan si siman bulshadu u wada dareemin laga soo bilaabo November ilaa December heerka shaqo la'aanta ee dadka madow ee Mareykanka ayaa kor uga kacday 6.1% oo gaartay ilaa 6.5% dhibaatada ugu daran ayaa waxaa wajahaya haweenka madowga ah kuwaasi oo wajahaya heer shaqo la'aan oo ah 5.6%, taasi oo ah labanlaabka tan ay wajahayaan dumarka cadaanka ah.
Warbixintii wariyaha VOA-da Rob Giver uu soo diyaariyay ayaa taasi ahayd oo Maxamed Bashiir Cabdiraxmaan uu nala socodsiinay. Waxaadna ka dhageysanayseen Washington. Qaramada midoobay ayaa shalay sheegtay in Suudaan ay ku qaban doonto wadahadalo looga gol leeyahay sidii loo badbaadin lahaa isbeddelka dimuqraadiyadda ee ku lugta leh ku taagnaanshiyaha uu ku jiro ismarawaaga xoogan ee ka dhashay Afgambigii bishii Oktoobar iyo iscashilaadii ra'iisul wasaarihii toddobaadkii hore. Ibrahim Xasan Danduray ayaa hadaba nala socodsiinaya warbixintan ay wakaaladda wararka Associated Press ee ka qortay arrinta Suudaan.
Erkiga gaarka ah ee qaramada midoobay u qaabilsan dalka Suudaan Volker Perthes ayaa bayaan uu soo saaray wuxuu ku sheegay in hannaanka siyaasadeed ee ay fududeysay qaramada midoobay uu raadin doono dariiq waara oo loo maro dimuqraadiyadda iyo nabadda dalka isla markaana ma cadda goorta wadahadalkaasi u dhici doono waxaa la joogaa waqtiga la joojin lahaa rabshadaha oo la geli lahaa hannaan wax ku ool ah hannaanka waxa uu noqon doonaa mid loo dhan yahay ayuu yiri Perthes Ergaga ayaa sheegay in qaybaha muhiimka ee Suudaan oo ay ku jiraan militariga kooxaha falaagada xisbiyada siyaasadda iyo dhaqdhaqaaqyada mudaharaadyada lagu martiqaadi doono inay ka qayb qaataan geeddi socodka iyo sidoo kale to bulshada rayidka ah iyo kooxaha haweenka. Ma jiro wax wada hadal ah oo ka soo baxay dhinaca militariga oo ku aadan dadaalka qaramada midoobay. Dhaqdhaqaaqa dimuqraadiyadda ayaa sheegay in aysan weli helin faahfaahinta hindisaha qaramada midoobay, iyagoo intaasna ku daray in ay sii wada doonaan bannaanbaxyada wadooyinka ilaa iyo inta laga dhisayo dowlad rayada oo buuxda oo hoggaamisa kala guurka. Mowqifka ururka xirfadlayaasha Suudaan iyo guddiga mucaaradka si kasaba ahaatee ayaa noqonaya mid muhiima marka laga eego in labada kooxood ay yihiin laf dhabarka dibadbaxyada afgembiga ka dhanka ah, waxaanay ku adkaysteen in xukunka lagu wareejiyo rayidka. Inqilaabkii 25 Oktoobar ayaa waxa uu meesha ka saaray rajadii laga qabay in si nabada loogu guuro dimuqraadiyadda Suudaan. In ka badan 2 sano kadib, kacdoon dadweyne ayaa waxa uu ku qasbay militariga in uu afgembiyo Cumar Xasan al-Bashiir iyo dowladdiisa Islaamiga ahayd bishii Abriil ee sanadkii 2019. Ra'iisul Wasaare Cabdalla Xamduug ayaa xilka iska casilay 2 bishan January isagoo oo sabab uga dhigay ku guuldaraysiga inuu heshiis dhex dhigo jeneraalada iyo dhaqdhaqaaqa dimuqraadiyadoonka ee dalkaasi. Inqilaabka ayaa xilka looga tuuray oo keliya in dib loo soo celiyo bil kadib markii heshiis uu la galay militariga oo la doonayay in lagu dejiyo xiisadaha iyo dibadbaxyada afgembiga ka dhanka ah. Raadis waxa uu sheegay in rabshadaha soo noqnoqday ee ka dhanka ah dibadbaxayaasha tan iyo afgembiga ay sii kordhisay kalsoonida darada militariga ay ku qabaan dhammaan dhinacyada siyaasadda, waxaana uu ka digay in ismarwaaga socda uu dalka u horseedi karo xasilooni darro hor leh iyo in la lumiyo guulihii muhiimka ahaa ee laga gaaray dhinacyada siyaasadda, bulshada iyo dhaqaalaha tan iyo intii uu socday kacdoonkii ka dhanka ahaa al-Bashiir. Dhaqdhaqaaqa dibadbaxa ayaa waxa uu ku adkaysanayaa in dowlad rayada oo buuxda ay hoggaamiso xilliga kala guurka. Dalabkaas oo ay diideen jeneraalada oo sheegay in awoodda lagu wareejin doono oo keliya dowlad lasoo doortay. Doorashooyinka waxaa la qorsheeyey inay qabsoomaan bisha July ee sanadka 2023 iyadoo la raacayo dokumenti dastuuri ah oo lagu maamulo xilliga kala guurka.
Ibrahim Xasan Daanduro ayaa warbixintaasi nala socodsiinaya. Markana dhegeystayaal, waxaad ku soo dhawaataan barnaamijkii Hadhaayo Kale aad dhegeysan jirteen maalin kasta oo axad ah. Waa barnaamijkii Wicitaanka dhegeystaha, waxaana soo diyaariyay Nuur Xasan Nuur Baqaari.
Kulanti wanaagsan dhegeystayaal. Weli waxaanan xal laga gaarin khilaafka siyaasadeed ee u dhexeeya madaxda sare ee dowladda federaalka ah ee Soomaaliya, kaas oo ay khubaradu ka digayaan in uu dib u dhac kale ku keeni karo dhammaystirka doorashooyinka dalka haddii aanan la gaarin heshiis. Dumarka Soomaaliyeed siday u arkaan khilaafka soo noqnoqday ee madaxda dowladda Soomaaliya, siduuse xalka ula muuqda, waa mowduuca barnaamijka Wicitaanka dhegeystaha ee toddobaadkan, waxaana marti igu ah wasiirkii hore ee haweenka Puntland, Caashe Geelle Diri. Marwa Caashe, waa mahadsan tahay kusoo dhawow barnaamijka Wicitaanka dhegeystaha.
Waa mahadsan tahay walaalo.
Sidee ula socotaa khilaafka aanan weli xalka laga gaarin ee u dhexeeya madaxweynaha iyo ra'iisul wasaaraha?
Walaalo, horta waa la soconaa oo Soomaaliya siyaasadeedu saqiir iyo kabiirbu waa la socdaan. Laakiin waxaan isleeyahay rad iyo dumarba inta damiirkoodu nool yahay waxay aad iyo aad uga xun yihiin dib u dhacaas iyo khilaafkaas siyaasadeed ee waddankeena ku soo noqnoqday. Gaar ahaan haddaan dumarka Soomaaliyeednahay, waxaanu aaminsannahay in siyaasiyiinta ragga ah oo kulligood dhammaantoodba wada rag ah in aysan marnaba tixgelin siinin dhibaatooyinka haysta shacabka Soomaaliyeed, oo ay isugu darmadeen dhibaatooyin ay kamid yihiin colaadaha, gaajo, shaqo la'aan, abaaro, dhaqaale xumo iyo cudurro. Intaasoo dhan iyagoo jiran, haddana ma tixgeliyaan waxaad moodaa inay tooda maxaa u caddaha iyo saahaysigooda. Marka waxaan leenahay walaalayaal, idinka u naxa, dadkiina u naxa, dad badan aan hadli karin baa jira, dad badan oo muxuu ahaaye ka dhursugahaya dowladnimada ayaa jira, dad badan oo jecel inay dowladnimada dhammaystiranta ayaa jira. Waxaan idinka rajeynaynaa waxa waaye, oo aan aad iyo aad u rajeynaynaa in aad dhameystirtaan dowladnimada aanu muddo dhursugaynay iyo waliba inaad culays saartaan inaad si xaq soor ah aad dadka u wada gaarsiisaan.
Khilaafkan sida aan wada ognahay waxa uu salka ku hayaa maamulka doorashooyinka iyo dhameystirkooda. Marka walwal intee le'eg ayuu kugu hayaa khilaafkan haddii aanan la xallin in uu dib u sii dhigi karo doorashada?
Walaal, khilaafkan waxa uu hayo qof kasta wuu garan karaa. Tusaale haddaanu kasoo qaadano magaalo madaxdii waxa ku nool ummad dhan oo ku ganacsanaysa oo caruur leh oo maata leh oo shaqaale leh oo dadka xamaasha leh. Raggii dagaalamayay oo siyaasadda isku hayeena waxa weeyaan waxay rabaan inay gacan ka hadal sameeyaan. Waad aragtay hubka meel walba yaacaya, waad aragtay jidgooyooyinka jira, waad aragtay hanjabaadaha, waad aragtay qalbjabka ku dhacay shacabkii iyo dhibaatooyinka ay dareemayaan. Taas ayaa waxay keentay inay dib u dhacaan dhammaan adeegyadii bulshada oo dhan. Haddaad fiirisid gobollada oo dhan waxay magaaraan hay-adihii shaqayn jiray oo gobollada oo dhan ka shaqayn jiray ma shaqeeyaan. Dhammaan waxay ka wada sugayaan waxa weeyaan inay dowladnimo hana qaado. Waxay sugayaan bal Soomaaliya xagee ku dambeyn doontaa? Abaarihii baad aragtay oo labadii sano ugu dambeysay roob fiican diinin oo xoolihii dhammaadeen oo dadkii hadda gaajo u baqtinayaan. Waxyaabahaas oo dhan waxa keenay waxa weeye khilaafka iyo saahaysiga keenay. Wax ka qaban karana ma laha ilaa dowladnimo iyo doorasho inta la qabto dowladnimo samaysanto. Maxaa yeelay Soomaaliya dadka u naxilaha ama isku naxilaha waa dowladda iyo shacabkeeda iyo dowladdeeda weeye. Marka dadkii noo naxilahaa, dadkii hoos u dhugan lahaa dhibaatooyinka hoose oo shacabku qabaan oo maalin walba gaajada u dhimanaya, waa dadka maanta isku haysta muxuu ahaa hebel bahalkan istaagay iyo muxuu ahaayey sharci hebel sidaa ha laga dhigo iyo xagga ha laga dhigo iyo hebel ha la cesho. Taasuna ma aha danta Soomaaliyeed. Soomaaliyeed danta ay u baahan tahay waxa weeye inaan dusheeda lagu dagaalamin, waxaan rabnaa inaan dusheeda lagu gorgortamin, waxaan rabnaa in danahayaga hoos loo eego, waxaan rabnaa in doorashada la dedejiyo si dowladnimadu ahna qaado adeegyadii bulshada oo dadaal u dhaceen ay usoo noqdaan.
Waayahay, waa mahadsan tahay dhageystayaasha. Dowrkoodii ayaan geli doonaa. Dhageystaha ugu horeeyo ayaan jeclahay inaan soo dhaweeyo.
Assalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu. Magacaygu weli yahay Samirsi, waxaan joogaa degmada Mulaa dhulka Soomaali Galbeed. Su'aal baan qabaa. Su'aashaas waxay tahay haweenka Soomaaliyeed khilaafyada soo laalaabtay u dhexeeya madaxda sare ee Soomaaliya, marka khilaafyadu ay jiraan waan ma sameeyaan oo isu soo jiid iyo dhexdhexaadin doorkooda ma qaataan? Su'aasha kale ee aan weydiinayaa waxay tahay maxay xal u arkaan, haddii ka haween ahaan maxaad xal u aragtaan si looga gudbo khilaafyada soo laalaabta had iyo jeer ragaadiya dowladnimada geediga dowladnimada Soomaaliyeed? Aad baan idin salaamayaa.
Ilaasoo waa mahadsan tahay maamu. Waxa weye haweenka Soomaaliyeed door way qaataan. Horta waad aragtay maanta dagaalada meel walba ka dhacaya, dadku hortaagan, dadka qaylinaya, dadka muxuu ahaaye cambaaraynaya, waxa weyaan haweenka. Laakiin haweenku dee hub ma wataan oo qoriyinta soo qaataan ma kala dhexgelayaan. Haweenka fursadaha keliya ay leeyihiin waxa waaye inay hor istaagaan, inay baryaan, inay muxuu baaq sameeyaan, inay dhahaan noo tura, intaasay sameeyan, intaasna kama caajisno. Waxaa kaloo annaga doorkaygu yahay waxa waaye dadkan maalin walba ay ku durdurshaan oo xabadaha isku ceydsanayaan ay ku dhacaan dadka muxuu ahay hoos u eega ama ka warqada ama daneeya ama daweeyana waxa weeyaan dumarka weeyaan. Halka ay u arkaana waxa weeyaan inaanu u sheegno waddanka ragga keligood ma laha. Waddanka waa la wada leeyahay. Waxa iskala masaakiinta aan hadli karin, aan cod ka lahayn, ka dhirsugayo un in muxuu ahay ay dowladnimo helaan, inay shaqo helaan. Dhallinyarada kumanaanka oo maalin walba si jaamacadaha ka baxa waayey meel ay muxuu ahay ka shaqaystaan. Waxa weeyaan waa dalkoodii. Marka waxaanu leenahay siyaasiyiinta dulqaadku waa naga dhammaaday. Inta laydin sugayaan waa wax yar. Waxaad ogaataan bulshada inta badan waa dhalinyaro iyo haween. Intaasna waxay isha ku hayaan waxa weeyaan inaad go'aan gaartaan, inaad dowladnimada horumarisaan, inaad muxuu ahaa isbeddel samaysaan. Haddaad sameyn weydaan dee waxa weeyaan wax weyn baa isbedeli doona insha Allah.
Waayahay, waa mahadsan tahay. Dhageysto kale ayaan jeclahay in aan uga sii gudbo.
Bismillahi raxmaan raxiim. Asalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu. Magacaygu waa Cabdaal Bulshaal Cartan, jooga magaalada Gaalkacyo. Waxaan rabaa inaan weydiiyo ugu horeyn Caashe Geelle, walwal intee le'eg ayay ku haysaa doorashada sii daba dheeraatay, haddana aan la ogeyn xilliga la dhameystiray?
Maama, walwal badan bay nagu haysaa. Walwalka ugu badan ay nagu haysa waxa waaye dadka dhibaatadu hayso oo maanta aad aragtay
oo abaaruhu hayaan waxa weeyaan dadka aan isdaryeeli karin waay reer miyigii oo dhan waxa weeyaan abaar ba haysa ee dadkii wuxuu ahaayay shilin Soomaaliga isticmaali jiray shilin Soomaali ma laha dollarna ma haystaan meel looga soo dirayna ma laha subax walba waagu markuu bariyan ilmi waxay rabaan inay iskuul u diraan dumarkii lacag ay ku diraan ma haystaan waxyaabaha soo dhan waxyaabaha ay ka dursubi jireen waxa waaye in dawladnimadu ay jirto dawladnimada shaqo laga helo hay'adaha ee maxuu aha shaqeeya ay amal ka helaan waxyaabaha soo dhan bay rajaynayaan inay nabad helaan nabada duu qofku ila calool dhiragto waxa la meel saxta ma weeydo haday hesho waxa qofka soo shaqeysan laha marka waxa soo dhan waxa dib u dhigay waxa weeye waa qoriga nimanku isku haystaan waa handadaadooda waxa weeyaan waa dawladnimadii ay daba shadeen marka taasuna waxa waa mid dhibaatooyinka keentay aad iyo aad been culays noogu haysa qeyla dhaantiyadu hadda waxay mareysa inaan sameyno dibad bax oo gudaha ka baxno oo aanu muujino dareenkayaga
raayahay wa mahadsantahay dhageysta kale ayaan jeclahay in aan uga sii gudbo
magacaygu waa Deeq Bashir Maxamuud waxaan joogaa Boosaaso waxaan rabaa inaan weydiiyo Caashe Geele maama Caashe Geele hadii madaxweynaha iyo ra'iisul wasaaraha laga dhigo dumar ma kula tahay khilaafka inuu dhamaanayo
wallahi ma noorta ra'iisul wasaaraha iyo dumar hadii laga dhiginaa ee lagama dhigayo sababta xubnaha caadiga ahaa oo ay muxuu ahaayay xuquuqdooda siinayay oo ay xaq u lahaayeen baa lagu hortaagan yahay laakiin anigu 200% waxaan hubi lahaa maanta hadii haween wadankan hoggaanka ay hayn lahaayeen in ay wax walba isbedeli lahaayeen in khilaafku yaraan lahaa in dawladnimadu hagaagi lahayd in isqabqabsigu yaraan lahaa laakiin waxaan leenahay hadda idinkuma bahaysanaba annagu idinkuma bahaysanaba in aan muxuu ahaa isagada idinkula wadaagno waxaan ku haysanaa waxa weeye wartidii hoosnayd oo loo baahnaa oo ilaahay idinku ogyahay ummadan muxuu ahaa sii xaqooda sii oo iska daaya saahaysiga oo iska daaya danaysiga bal yaani dadku aqli bay leeyihiin waa idin dareemayaan waa la idin dhageysanayaa waa la idin jeedaa waxyaabaha isku haysataan oo dhan baa loo jeedaa danaha aad raadinaysaan baa loo jeedaa qof walba wuxuu rabaa xildhibaan isaguu leeyahay inuu usoo baxo dee imise xildhibaan baa soo baxaysa kursigu waa hal caawa haddii la yidhaahdo intiina ishaysato oo dhan hal qof iska soo saaro oo madaxweyne noqda kuma heshiinaysaan marka walaalayaal waxaan idinku codsanaynaa wadanka dejiye wadanka dadka masaakiinta u naxa wadanka dhibaatadiisa u naxa gumaysi hanu hoos geynina ha naga dhiginina wadamadii naga dambeeyey oo naga hooseeyay inay birina dul maraan ha naga dhiginina intaas aan ka codsanayna
aniga oo daba socda jawaabta aad ka bixin su'aashan waxa sheegtay in qotooyinkii lagu talagalay haweenka iska badaay inay madax ka noqdaan wadanka ay qalqiil ku jirto marka doorashadii hadda dhamaatay aqalka sare iyo tan hadda lagu guda jiro ee aqalka hoose ee baarlamaanka Soomaaliya intuba isleedahay in haweenku wax way ka helaan inta ay loo qondeeyay
walaal anigu waxaan ka mid ahay gudiga loogu talagalay xaqiijinta qoondada haweenka sanadkii hore 2016kiina qayb baan ka ahaa oo wadadkii waxaan ahayn gaarsiye 24% inay dumarka qaybgalkoodu gaaro maanta waxa waaye aqalka sare xubnihii aan haysanay 2016 way ka kormareen oo markaa 13 saxadba haysanay xubnood aan haysanay sanadkan waxaa la helay 14 laakiin hadda sheekadu intiiba way dhaaftay anigii ka shaqeynaya qoondada haweenka ayaa walwalka ayaa wuxuu ka weeyaa qoonda sababtaas oo aan wax ku maamada markii ceelal heshiis saacad gurbi cadaan markii wadanku nabad noqdo oo dadku heshiis yahay oo darasho xalaal u socoto oo wadanku hore u socdo oo amnigiisu hagaagsan yahay oo dadku muxuu ahaay nidaam wanaagsan tahay markaasad waxaad ka hadli kartaa ayaa xubin noqonaya iyo sidee bay noqonaysaa aniga ima muuqato dad fiican soo baxayaan aniga ima muuqato inay wax cadaalad soo baxayaan laakiin kaliya waxaan rabaa in wax uun magac dawladeed u eg oo nal ku fiiriyo oo aanu muxuu u aragna anaguna aan dhahna dawlad cusub baa noo dhalatay inay noo soo baxdo marka anigu waan jeclaan lahaa inay gabdho xuquuqdooda helaan 30% ay helaan bulshadee ka mid yihiin laakiin ma umaleynayo hadda in lagaba hadli karo oo qof damiir leh uu ka hadli karaba ee qoondaha weyn iyo ka hadli kara laakiin maanta waxaan ka hadlaynaa waxa waa amni sideeboo loo suga sideeba wadanka dawladnimada ugu soo noqotaa sideeba dadkan walaalaha ay u kala fogaaday u heshiiyaan sideeba soomaalidan kale isdhowda isugu soo noqotaa sideeba muxuu ah hore loogu socdaa taas baa aniga ila weyn oo iguweysa
haddii 30% qootada haweenka la dhammaystiro ma kula tahay inay wax ka bedeli karaan hannaanka siyaasadda wadanka
ورأى هرتا وين كحي كم ذيهن برشد ما أنت ذيهن كل وهباء إن كقبويهن وهباء إن كنا حريص بنيهن وهباء إن وحياة بضن هوس وإيجيان لكن هدنا وعي ما أنت تشره ضدك للدورنا وحي كحريين ضدكاس المحرقة دوتشي دوا ما أنت للدورنا أي الدمر كنا قلنا نقوم دونا لكن كل مرة البواء من سنة إن قبله بقولك وبقولك قبويهن صابت وحواي قبرنا هدي إيش اللي بعمل قلته وغيران مشارك وجوه الرسول قالته وحي وحي وجد الدشة وحي وعروس كذي قيس كذي غير كذي نكون هالكاس ولف على ياي هذا مرك وحوي كل كل قبض قيبة كقاضي نسأو حيا الله ورمرك هاي السماء سدب وقصور نقانيا قيس كي يبشر وقصور نقانيا وأدرك هذا قبل أحد لبعنا ذا ند قل لي ذا تقول لي راه ذو يعني ما هنتي لو ظهرنا هداد في رصيد نرش قيس كي نسيب بدل أنت وحوي بأسك بدل لكن نكون حلقة يا ديا عند برشدي وكتب سدب وقصور نقام مرك أنا مر والبو عام السنة قبله إنا يحبنا في عين يشان قور فركم هالشي سالير مر والبو حقيقة قاتنا بدين inta isku soo dhaweynta iyo horumarka iyo bulshada inay muxuu ahaay adeeg bulshadu gaaro
waa mahadsantaa hadii aan dib ugu soo laabano mowduuceenni bal dhageystayaasha inta ka harsan qofka ugu soo horeeya ayaan jeclahay in aan wada dhageysano
ugu horeyntii aad baan idin salaamayaa in maama Aasho Geele iyo wariye Nur Bukhari magacaygu waa Aadam Faarax Farasle oo jooga magaalada Caabud Waaq ee gobolka Galgaduud Mama Aasho waxaan weydiinayaa idinka ka haween ahaan marka dastuuriyan la eego iyo marka si kale loo dhigo la yiraahdo cid danta dalka iyo dadka ka shaqeynaysa yaa idin la saxan labada mas'uul dalka u sareysa khilaaf ka dhaxeeyo waa farmaasi Roble inkastoo se laba sano muddo ku dhow ay ragga gorada iskula jiraan oo wax xal ah oo doorasho degdeg ah lagu qabto aysan haynin idinka xalku muxuu idin kula muuqdaa oo dalka haatan lagu soo tabixi karo waa mahadsantihiin dhamaantihiin
maama aadan oo aad baa u mahadsan tahay maamu anagu horta anagu nuuhi muxuu ahaay garsoore miihi laakiin midda kulli iyo kulli aan dareensanahay qofka aan dhihi lahaa wuu saxan yahay waxa weeye qofkii inta sabura oo bulshada hoos u eega oo dareema dhibta jirta oo dareema dulmiga socda yiraahda war anagu dulmigaasna waa ka baxay cidii ku jirta dhaana faraha uga qaaday kaasan anagu waxaan dhihi lahaa waa saxayay laakiin hadda wax saxan ma arko wax walba waa qasan yihiin wax walba waa laysla walaaqday waxaad moodaa in muxuu aan la siirsanayo marka aniga ma raacsani yani siyaasadda maanta jira siday u socoto kaliya waxaan isleeyahay ilaahow Soomaali badbaadi ilaahow bulshada ka badbaadi ee dhibaato iyo inay mar labaad dagaal sokeeyo galaan ilaahow Soomaali ka badbaadi inay dib u noqoto aniga intaas walwal ugu haysano yani wax wanaagsan iyo wax socda ma laha siyaasiga wanaagsan siyaasiga fiican oo dadkiisa jecel yahay siyaasiga fiican oo umada u daneynaya waa mid ka dareema dhibta jirta kana saara tanaasulana wax tanaasulayna meesha ma arko wax ficilsanaya maahan
dhageystaha ugu dambeeya ayaan jeclahay in aan fursadiisa siiyo
magacaygu waa Axmed Sheekh Maxamed oo jooga Kenya martida barnaamijka waan salaamay marka hore iyo dhageystayaasha iyo daadiyaha barnaamijka Nuur Xasan Nuur waxaan rabaa inaan weydiiyo su'aal martida barnaamijka su'aashaas oo ah san ka wada warqabno markasta waxaa jira iska qabsi siyaasadeed oo soo kala dhaxgala madaxweynaha iyo ra'iisul wasaaraha intii uu jiray maamuladan dambe ee kumeel gaarka iyo kuwan kale ee hadda loo gudbiyay federaalka iyo khilaafkan markasta uu tagna waxaana u daran midka hadda taagan oo ka dhaxaya madaxweyne Farmaajo iyo ra'iisul wasaare Roble soo su'aasha rabina weydiiyo waxa weeye haweenka Soomaaliyeed ee iska qabsiga siyaasadeed markasta uu imaado ee madaxda Soomaaliya oo ugu sareysa dhaxmara dhibaato intee leeg ama walaac intee leeg buu ku hayaa haweenka Soomaaliyeed sideysa u arkaan oo xalku uu noqon karaa khilaafkan soo kala dhexgala madaxda ugu sareysa ee tan hadda taagan ee madaxweyne Farmaajo iyo ra'iisul wasaare Roble ka dhaxaysa
maamada oo mahadsantaa su'aasha saxan u maleynaa waxa uu aftaa su'aashii ugu horeysay maamorta khilaafku cidda kaliya oo dhibta ku haya waa haweenka waa haweenka waa caruurta waa dadka muxuu ahaay aan daryeeli karin oo waayeelka iyo dadka muxuu ahaay daryeelka u baahan oo muxuu ahaay garaadkooda in dooliyaashi waxyaabaha soo dhan dadka aan muxuu ahaay dhibaatada dagaalku haya waa dadkaas rag dagaalkuma hayo sababta waa kuwa iscaybsanaya oo xukunka isku haysta iyo kuwa qoryaha wato u kala heelinaya rag intaas u kala qaybsanaya iyo kuwa daawadayaal ah oo iyaguna aan muxuu ahaay waxba ka dhaheynin
marka walaal dhibaatooyinka waxa ay haysaa dumarka iyo caruurta iyo dadka ee muxuu ahaayeen isdaryeeli karno dhan ee waxaas dhana waxa keenay waxa waa Soomaaliya waa dastuur la'aanta waa hadii la heli lahaa dastuur dhameystiran oo wax walba qeexi kara oo afti loo qaaday waxyaabahan oo dhan ma dhaceen waxa dastuurka loo dhameeyay waayeen waxa weeye in sanad walba wax la boobo in sanad walbana aan isla xarajiidkaas ku jirno marka waxaan dhihi lahaa umada Soomaaliyeed oo dhan ee Ilaahay ka baryaan in muxuu ahaayay in Ilaahay horta uu kala badbaadiyo oo isan muxuu ahaayay gacmaha iskula tagin in Ilaahay burcad bugooda isku mariyo oo isan qabiil qabiil hadda u kala dilaacin hadda sansaamaha socda waxaad moodaa in muxuu ahaayay dadkii kala dhintay baad moodaa ee waxaad moodaa horumarkeedu inuu hoos u socdo waxaad moodaa in dadkii walwal iyo muxuu ahaayay walaac ku abuurmay marka Ilaahay waxaan ka rajaynaynaa inuu walaac naga biiyo ee muxuu ahaayay dawlad caadilna Ilaahay nasiyo ragaana waxaan rajaynaynaa bilnay wuxuu isku raacaan si dawladnimadu ay u hana qaado oo isan meesha uga bixin
aad ay umahadsantahay taasi waxay ahayd caasho geela diiriyay wasiirkii hore ee haweenka Puntland oo todobaadkan marti noogu ahayd barnaamijka wicitaanka dhageystaha waxaan jeclahay inaan umahad celiyo sidoo kale dhamaan dhageystayaashiina kala qayb galay tan iyo todobaadka dambe inta aan barnaamijkan mid la mid ah aan dib dambe hawada ugu kulmi doono waxaan idinku dhaafayaa sidaa iyo nabadgelyo
نور حسن نور بخاري ayaa la socodsiinay barnaamijkaasi aad dhageysanayseen wicitaanka dhageysta halkaasii aad kala socoteena waa Washington beeralayda magaalada Jowhar ayaa hadda waxay ku guda jiraan tabcashada xilliga deerta halka kuwa kale tana ay wali sugayaan inta ay ka guda galayaan biyi fatahaadaha wabiga oo wali dhex ceegaaga dhul beereedka beeralaydaasi inta ay ka gurayaan beeralaydaasi oo ku jira diyaar garow xilliga cusub ayaa waxaa dhawaan loo qaybiyay abuur isugu jira galley digir iyo sidoo kale qudaar kale gidsan warbixina muurtaas ku saabsan waxaa baladoon ka soo diray wariyaha VOA-da ee halkaasi Xuseen Xasan dhaqane
ilaa 10 iskaashato beerley oo ka dhisan magaalada Jowhar ayaa helay abuurka beeraha oo ay ugu deeqday hay'adda beeraha iyo cuntada ee FAO. Abuurka beeraha ayaa iskaashatooyinka Jowhar waxa gaarsiiyay ganacsato ay soo wakiilatay hay'adda FAO sida uu sheegay madaxa iskaashatada deegaan Axmed Culo.
Marka aan kaga warramo iskaashatooyinka degmada Jowhar waa 10 iskaashato. 10 iskaashato iskaashatoos waxay ka kooban tahay 209 ruux. Waxaana naga caawiyo dhinaca sabuurka bixiyay hay'adda FAO oo iyada lafteeda taageero ka helaysa midowga Yurub iyo dawladda Sweden. Abuurkaas waa la soo gaariyay. Wuxuu ka koobnay abuurkaas tiro ahaan wuxuu ka koobnay 20 kilo oo galley ah iyo 10 kilo digir ah. Marka dadka bulshada oo qaatan inta badan wayna ka mahadceliyeen wayna ku diirsadeen abuurka aanba hadda ah oo waqtigiisa yimaadeen mar aan loo baahnayn ma jirto. Waxaa raacsan 8 nooc oo khudaar ah raacsan oo wax yar oo ruuc amal subin amal ka samaysan oo noocyo kala duwan oo khudaar ah. Laakiin walow ku dib dhacay waa ogtay magaalada Jowhar daaniga aan joogno oo degmadiisa Jowhar aan joogno ogtay in fataahad hore ka dhacday. Fataadi waa ogtahay inay martay dhul magaalada galbeedkeeda dhan ku aadan inay martay ogtahay dadka beeriyooda hore oo dalaga ay ka jirtay ilaa intaas oo bilood biyo ay fadhiyeen waxaa suur gashay dadka kala bar amba qayb ahaan ba guud ahaan u banaawba in beeriyo biyihii qayb qayb uga baxayaan iyo abuurkii oo gacantooda wali soo gaarin ku soo gaaray marka cid walbana beerteeda saacaday soo baxdo ayay abuurkaas u waafaa dadku waxa uu isugu jiraa noocyo badan oo isugu jira dad waxaa jira beerahooda iwal waxyaabo horey la daala dhaceen ku abuurteen jiro oo qaarkood banka beerahooda ay xilli horeba wax yar yar ay ka go'een walow aan sidii raisul u go'in cidda beertada biyi ku dambeeyna saacadii la siiyay cidda wixii u soo baxo abuur waa gelisay waxaa laga yaabaa dad inuu hadda abuurkooda uu shambaal maray inay ku jiraan qaarna dowlad abuurka ay ku hayaan saas ay u badan tahay
beerley badan oo qaab iskaashato isu abaabulay ayaa waxay sheegeen inay u baahnaayeen taageeradan inkastoo qaar beeralayda ka mid ah oo dhulka ka engegay halka kuwa kalena ay ka faa'iideysteen oo ay wax ku beerteen sida ay sheegtay Anisa Xasan Maxamuud
beertayda laba isbuuc ayay maraysaa waan abuuray beertayda laba hektar waaye waxaan ku beeray galley digir iyo qudaarta malasiino eedeed kala duwan qudaartan qayb aan u beeray galleyda iyo digirtan waa isku dhexdhigay beertu way iga go'day laakiin hadii biyaha iga baxeen maadaama abuurkaas laysiiyana meel fiican oo iga soo baxo beertii aan ku abuurtay abuurka laysiiyay 20 koombo oo galley ah iyo 10 oo digir ah iyo qudaarta isku dhexan abuurka laysiiyay meel fiican ayuu iga soo baxay waan u baahnaa مدوين كان بدن محن كراشة بلا بده حفتها دير ويبنت سدح جير ايضو بسلار بطو ايهو ايس والله الهي حقي صورتك عانتيس ووينتها ان وحبك مغنى مدية ذكالانيك بيرتي دي حكو تعالى مغالب اكتاذا كليان ودوهي الحمد لله ان بي اسكال انقورة صدوا على ايهو
موليد اسمان محمود وقبير لنك بيرها waxa uu sharaxayaa dhibaatooyinka ay awaartu geysatay iyo waxyeeladii fatahadii ka horeeyay
laba xilli roobaad oo la soo dhaafay ee beerleyda ma isan helin ee wax roobab ama roobka aad ayay u hooseeyeen ee dalagyada inta badan la beero ee waxay maartay inta badan ku tiirsan yihiin xareedda ama roobka maartay oo ahay roobka daa ay ku tiirsan yihiin
Hussein Hassan Dhaqane VOA Beledweyne
dhinaca kalena qoysas badan oo xoolo dhaqato ka soo haya ama abaaraha ka jira qaybo ka mid ah dowlad deegaanka Soomaalida Ethiopia ayaa waxa ay gaareen gobolada ay ka mid yihiin Faafan iyo sidoo kale City qoysaskaasi ayaa sheegay inay soo dhaweeyeen heleen deegaanadaasi aan ku celiyo halkaas qoysaskaasi ayaa sheegay inay soo dhaweeyeen ka heleen dadka deegaanka balse wali wax kaalma ah kamaysan helin maamulka jigjiga warbixin amurtaas ku saabsan waxay noo soo diray wariyahayaga Cabdiraxmaan Gaata
iyadoo ay sii xogaysanayaan abaaraha ba'an ee markaasii ka jira dowladgaaka Soomaalida ayaa waxa marba marka ka dambeysay soo taraya saameynta abaaraha haday ahaan lahayd nolosha bulshada iyo xoolahooda hadaba dowladgaaka Soomaalida oo ka kooban 11 gobol ayaa waxa 9 kamida ay saameyn ballaaran ku yeelatay abaarta iyadoo hadda uu jiilalkii la galay hadaba waxa jira qaar kamid ah shacabka deegaanka oo ayagu ka yimid gobolada ay saameynta ba'an ku yeelatay abaaraha iyagoo markaasii u soo hayaamay iyagii xoolahoodaba gobolada Faafan iyo City si ay markaasii xoolahooda halkaas uga helaan baadiye biyo hadaba qaar kamid ah shacabka xoolo dhaqatada ah ee markaas ka soo hayaamay qaar kamid ah gobolada ay saameysay abaarta isla markaana ku sugan gobolada Faafan iyo City oo la hadlay daacadda VOA ayaa waxa ay ka warbixiyeen dhibaatooyinka abaaraha ka soo gaaray iyagoo sheegay in wixii xoolahooda uga soo haray ay markaas la soo hayaameen isla markaana ay halkan la yimaadeen ay haatan bilowdeen dhibaatooyin soo wajahaya xoolahooda kuwaas oo ah cimilada iyadoo ay sheegeen in goobaha qaar ay tageen maamulada iyo shacabku iskaashanaya ay si fiican u soo dhaweeyeen maadaama ay ahaayeen dad soo hayaamay oo isla markaa ay saameysay abaar
magacaygu waa Nuur Axmed Shaah Cabdullaahi waxaan ka imid gobolka Jarar aan degmada Dirqod waxaan ahaa dad iyo xoolihii abaaraysnaa kaxeeyey loobaan kaxeeyey gaari baan saaray waxaan kaga dejiyey degmada Haruureys oon hadda ku sugnahay waxyaabihii aan halkaa kala kulanay deegaanka dadka joogaya maamulkiisuba waa dad aad iyo aad u dadaalaya oo aad u qiimo badan raadihii bay nala dejiyeen oo meel bannaan oo la dhigi karo ma jirto waa inaad heerka la gasho mooyeen cid waliba heerkii ay ku dhacday baa dejiyo xeryahoodii baa yaa nala geliyey raashinkii iyo shaqaysteen bay wax naga siiyeen oo waxay ku qanacsayeen heerka inta la degan inay macnaha qoyska qeybta u qaybiyaan ayna iyagu waxbaba karsanin bay macnaha dadaal ay sameeyeen
anoo magacayga la isyaaxdo Maxamed Sheekh Yuusuf aw Cabdi waxaanu nahay dadkii soo doolay yacni ma taqaanaa yimid meesha ee gobolka Faafan baanu nimid haddii aanu nimidna waddanka yagii abaar baa naga soo kaxaysay dadkii aanu ka nimidna silic iyo rafaad iyo abaar naga soo tagnay anaguna gobolka Faafan baan usoo kaxanay kasii lo' baanu keenay iyo aryo dadkii waxa weeye xoolihii cimiladii way la qabsan waayeen dhacantii bay la qabsan waayeen way taltaboodeen dayax baa ku dhacay iyo roob yaryar oo tiixa ka waxa weeye abaan isula rafaadsannahay annaga iyo ma taqaanaa xoolahan wadanay waxa weeye annaguna kobtantada eega dhibaatadaas anagu haysa marka waxaan oolan lahaa yacni ma taqaanaa dowlad deegaanka naga sarafta leh ama hay-adaha yacni deeqda bixiya aniga soo gaalaan baan leenahay macnaha aniga soo gaalaan oo gurmay adag
dhanka kale waxaa jira dad iyagu markaas dhaliilo u soo jeedinaya xukuumadda dowlad deegaanka Soomaalida ee sida markaas ay uga jawaabayso abaaraha ka jira deegaanka hadaba madaxweynaha dowlad deegaanka Soomaalida Mustafa Maxamed Umar oo meel fagaaraha ka hadlay ayaa sheegay in ilaa iyo hadda cidda kaliya abaaraha ka jawaabaysa ay tahay xukuumadda dowlad deegaanka Soomaalida isagoo geesta kale madaxweynuhu sheegay in ay jiraan dad siyaasadeynaya abaaraha
jirta ceelasha laga cabayo iyo biyaha dhaaminaya iyo hawsha socota dowladdu baa wada badankeeda boqolkiiba 90 qof ganacsado oo laba booyadan tuqaado soo sawirmay soo geliyay marka laga tago biyaha la cabayo water source kale waxayna iyo generator jicin iyo dadku waxay waraabayaan dowladdu baa wada cid kale ma wado oo halaag karo arinta abaaraha waana ku kasbanay boqolkiiba boqol boqolkiiba 200 inaan ka jawaabin arinta abaara laakiin ka jawaabida abaaru sidee toban sano ka shaqeynay anuu cilmi ay leedahay sida siyaasada loo qaldan baa ka jawaabida abaaraha loo qaldan loo qaldan saas ma nuglaanshaha si badinaysa oo dadka meelaha ka joogto waxa uu hadda kaalay oo xataa ma loo baro waxa loo qeyli ka mista waa khalad disaster reduction strategy iyo fikr adduunka ka shaqeeyo la yaqaan baa jira waana bilowri waana ku kalsoonahay qeyladaas abaartu sadex ka socota mid way jirtaa abaarti u dhiba jirtaa dadka xoolaha ka dhimanaya dhibaato jirta biyaan baa jira baad laan baa jirta jiilal wey waxa hawsha lagu jira way laga jawaabo goldolooyinka jawaabida xaqiiqda way jirtaa oo maamuladii iyo anaga iyo kulligano laga yaabo meel aad qarqood xilliga qabanay in laga qabo taas saddexaad corruption iyo in hadana abaartan meel mustaqbal laga sameeyo oo ama maamul aan noqdo ama garacsado aan noqdo masiibada ummada ku dhigay laga taajiray way jirtaa hanqaltaag nagaasi biyaan dhaamin oo kanaan sameeyno sida aan yeelo malaayiin lagu qaato la rabo taasna way jirtaa been ma
madaxweyne mustafa ayaa dhanka kala sheegay in haatan ay wadaan qorshayaal wax lagaga qabanayo goobaha ugu daran abaarta ee dowladdiyaha Soomaalida iyadoo uu sheegay in ay lacag amaah ah oo gaaraysa 500 oo milyan ay haatan ka codsadeen dowladda federaalka si wax looga qabto abaarta
hadaba 500 oo milyan oo amaah aan doonay oo saadada miisaad aan laga jiraandii oo meel dhiganay oo kaga jawaabi doona abaaraha hawsha abaaruhu marka waa ka jawaabayna ku kasoonahay qaabki loo jawaabi lahaa iyo qaabismaadkeedii iyo dabagalkeedina waan bilownay haddoon bay xaaladeedu u sii soo kululaanaysa bisha January iyo February iyo March iyo horanta April sadex iyo dooy tabaan shoo guyaran waa in si joogta hawshaas degmo degmo gobol meelaha taran ee baan in 93 degmooyinka lacag la isaga daro ma meelaha u baahan ba jira meelaha u baahan inta lacayimo in la tago weeyo laga jawaab hadii dad gaajo u dhimanay iyo macaluul iyo dilacaan masuuliyadii waan gabnay waxaan sheegayna waa ka gaabinay hadii aan badbaadino oo yanaga iyo ilaahay isla kaashinay shacabkana waan ka gudbinay waan ka gudbinay waan taa waxa meesha yaal natiijada ma laga ogaan doona
haa abdirahmaan gaata VOA magaalada jigjiga
ganacsatada suuqa xirada dhagaxle ee degmada dhadhaab ee dalka Kenya ayaa codsaday in la soo fasaxo adeegyada korontada suuqa oo muddo 3 maalmood ah go'an maqnaashiyaha korontada ayaa xiriir waxay la leedahay amarka yimid hoggaamiyasha deegaanka oo ah in baaritaan lagu sameeyo tayada korontada suuqa arrintaas ayaa hagsay adeegii suuqaasi Cabdisalaam Salaasoo VOA oo soo warramay xiriyahaasi ayaa warbixintan ka soo diray dhadhaab
suuqa ganacsiga xarada qaxootiga dhaxlay ee kaamka dhadhaab ayaa koronto la'aan ah saddexdii maalmood oo la soo dhaafay taas oo saameyn ku yeelatay ganacsiga qaxooti badan oo suuqaas ka soo dhacsan jiray nolol maalmeedka qoysaskooda kadib markii dhawaan ay kulan yeesheen ganacsatada xarada iyo jiifka deegaanka la isku afgartay in la dhimiyo matoorada dabka siiya suuqaasi si dib u eegis loogu sameeyo tayada korontada ay bixiyaan waxaana ka galay shaqooyinkii xawaaladaha xarumaha shidaalka iyo ganacsiga kale oo ku shaqeynaya adeega korontada oo guud ahaan hawada laga saaray qaar ka mid ah ganacsatada ayaa sheegaya in shaqooyinkii ay hakad ka galeen taas oo sheegay inay saameyn ku yeelatay ganacsato badan oo qaxooti ah
magacaygu waa Farxan Faarax Axmed horta saameyn aad iyo aad u weyn wayna soo gaartay waayo anaga horta waxaan mar walba aan ku shaqeysano waa dab waayo dab la'aantiisa wax noo kala soconaa ma jirto guriga xitaa aan ku jirno waa kulayl mashiinadii aan waxaan ku shiidan lahayn waa kuwan mashiinadii xitaa cabitaanadii aan soo gabnay cabitaanada xitaa waa kuwan aan fag fruitkeeda aan shiidan lahayn xitaa way naga qasaareen waxyaala saas u sii fara badan oo qasaare weynna wayna soo gaareen waayo dab muhiimadda koowaad dabka aan u rabno waa xitaa inaan cabitaanada ku shiidano wax walba aan ku shiidano
cabitaanada aan shiido waa nuuce
waa fruitis oo fruit degru laga dhigo qaarta gabi loo qaato fruitada badan aan shiidnaaya waa fruitada noocyadaas oo kale aan kala shiidnaa marka saaskiita waxa lagu shiidana waa makiinadan dab ay u baahan tahay dabkii amaantana laga jiray cabitaanada inaan jirno waa kuwa inaan qasaarsiin cabitaanada kale aan shiidnana waa kuwan finjeerada ku jiraan finjeerada xitaa ma daarno dibaato saas u sii weyn baan anaga dab laazim dab baan u baahanahay maanta dhan ma shaqeysan waayo meesha waxa ka raadinaa kaliya waa aliyoomkii aan raadin lahayn waa kan waxaan dab la'aantaas aan ugu dhacday dab saan u sigeyna dabkii oo naga tagay aragnay ninkii dabka markaan u tagayna waxaa la dhahay dabka lama soo siidaynaayo
suuqa oo saddex maalmood bilaa koronto ah ayaa saameyn dhaqaale ku yeelan kara nolosha boqolaal ruux oo si maalinlaha uu soo shaqo taga suuqa xeradaasi maadaama korontada ay ka mid tahay adeegyada ugu muhiimsan gudaha xeryaha maxamuud garweyne wuxuu ka mid yahay ganacsatada caanka ee xerada dhagaxley wuxuu dowladda kenya ka codsaday in la fasaxo korontada maadaama uu hakad galay inta badan ganacsigii suuqaasi
magacayga maxamuud baa la dhahaa sigaygii waa petrol station magaalada dhexeeda ku yaala wuu dansan yahay maanta dab ma laha arrintaana waxaa keenay dee dabkii mar hadii la damiyo hadeed ma laho dab shaqadii marta way naga istaagtay arintan markaan gaar ahaan saameyn bay u leedahay waxa labaysa magaaladana way ila qabtaa ka qaad waxa ku soo tukaday masajid aad laga adeeyo masajid maanta masajid badan bay magaaladu lahayd dabkana la isticmaalayay waxa masajid laga adeeyo malaha hoos waxa jira xanuun ba iska jiray farmashiyaashu dadku u badeeystaa dadku ma wada deeqo waxa jira laboratory dadka baaritaan ba jiray dad filimbooyin lagu xiri lahaa ba jiray ayadana hadda wax ka jiray ma jiro waxa afraysay dadku hoteelaha lahaa filinjeeraha hilib ugu jiray dad wax siidan baa jiray ayadana way dansantay waxba kama jiro waxaa jira dad specialist gaar biyaha siitaan oo intaaba ilmahooda ku biisaan way ka dansantay bulshada maanta marka dhib badan ba arrintaa kasoo gaaday waxaa dadkii wacyigelin intii laga siiyey loosii sheegayna ma ahayn waxaan ka codsanaynaa dowladda arrintaas in wixii kale solution laga wada hadlo laakiin dabkii loo sii daayo bulshada arrintaa waa codsi saddex beri dadku waa la daweyn baana lagu yiri anaga dabka nagu daweyn baan aragno un dadka masaraala markaan wareysanana waxay dhaheen dowladda amarna si sahla damiyaa la yihi
sababta ugu weyn ee dowladda kenya ku amartay deminta matooradaas ayaa lagu sheegay dacwaday gudbiyeen qaar ka mid a ganacsatada xerada oo dhowaan khasaare badan uu kasoo gaaray dab la sheegay inuu ka dhashay qarax koronto kaas oo gallaaftay goobo ganacsi oo ku yaalay suuqa xeradaasi aadan cabdinaasir faarax wuxuu guddoomiye u yahay milkiilayaasha matoorada wuxuu ka waramayaa muhiimadda adeeg ay bixinayeen oo u leeyahay bulshada qaxootiga ah
waxaan ahay guddoomiyaha guud ee xoogga korontada dhigaxley shirkadaha xawilaadda waxay siin jireen kumanaan qaxooti oo masaakiin ah ayaa lacag loogu soo diri jiray dadkaasna annaga ayaa korontay siin jireen kombuyuteradooda weydansan yihiin ilaa hadda meel lacag looga bixin oan jirin boqolaaltii majarayaal ah oo masaakiin oo dhallinyaro ah oo shaqooyin aan qaxootiga ku haysanin laakiin nolol maalmoodkooda ay ka dhigteen inay timaha jiraan makiinadihii timaha ay ku jiraayeen way ka dansan yihiin oo maanta way dabeelsanayaan boqolaal cool drinks ah sida dalxiis cool drinks oo lagu kaydiyo kalluunka iyo isheg digaagta ayaa maanta isheg muxuu intaas oo maaliyad ayaa qasaar waxaan idiin sheegayaa ay waxaa dhacay shirki kadib amarkaasoo ah saddex maalin magaaladan waan daminay ayaan anigu guddoomiyaha waxaan soo jeediyay talo ah in saddexdaa beri matoorada laiska jansado
sababta ugu weyn aadanow ee matooradiina loo demiyey maxay tahay
ilaa hadda ma garan karno sababtoo waxaan aaminsanahay adduunka waxaa ka jirto waxa la dhaho disaasta ka jirto sida dabaylaha sheeg duufaanta iyo dabka intaas waa masibo dabkana masiibada ku mid yahay laakiin ma garan karno sababta loo demiyey
ugu dambeyntiina matooradan lagu demiyey amarka dowladda ayaa saameyn fog wuxuu ku yeeshay ganacsada qaxootiga ah maadaama xilligan casriga ah isticmaalka korontada oo muhiim u yahay dhaqdhaqaaqa bulshada cabdisalaam salas v o a xeryaha dhadhaab
salas oo waad mahadsan tahay markana cawaale aadan iyo aamina afrika
Yeah.
codadkaasi cawaale aadanaya amni afriga ayaan idaacaddeenna ku soo gabagabeynaynaa galabnimo intaynu mar kale kulmi doonno caawo inta ka horeysa waa bahda v o edii anigoo ah sahra cabdi axmed oo guud ahaan baydan leh isma dhaafno.